АКШнын космос агенттиги кечээ автоучкуч менен учкан эки кемесин айдын мындан миллиарддаган жыл мурда кандайча жер алгандыгын изилдөөгө жиберди. Грейл жандоочтору Флоридадагы Канаверал тумшугунан учуп чыккан ракетанын ичинде жайгаштырылган. 500 миллион доллардык спутниктер айдын магниттик күчүн пайдалануу менен анын ичинде эмне бар экендигин картага түшүрүшмөкчү. Бул кабарларды Азаттык ГГ сайтынан дагы окуңуздар. Эми аба ырайы. Бүгүн 11 сентябрда Кыргызстанда жаан жаабайт, сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы Чүй Талас областарында жана түштүк аймактарда 26-36 градус жылуу болот. Ысык Көл Нарын областарында 19-28, ал эми тоолордо 7-12 градус жылуу. Бишкекте бүгүн жаан чачын күтүрбөйт, батыштан сыдырым жел согот, абанын температурасы 30-32 градустун айланасында. Азаттыктын студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан. Мындан туура 10 жыл илгери АКШда дүйнө жүзүндөгү эң ири масштабтагы террордук жанкечтилик орун алган. Анын натыйжасында террорчулукка каршы коалиция түзүлүп, Ооганстандагы Аль-Каиданын жана Талибандын очокторуна сокку урулган. АКШнын Ооганстанга чабуулунун алдында Кыргызстан америкалыктарга аскер аба базасын ачууга уруксат берген. Кубанычбек Жолдошов билдирет.
Он биринчи сентябрь күнү эрте менен жанкечтилер тарабынан барымтага алынган эки учак Нью-Йорктогу дүйнөлүк соода борборунун көк тиреген эки имаратын сүзүп талкалап кирип кеткен. Анын натыйжасында эки зор имарат кулап түшүп, жанындагылардын бардыгын басып калган. Жыйынтыгында бейкүнөө 3000 жакын адам каза таап, миңдеген адамдар жарадар болушкан. Бул террордук актыны Аль-Каида уюму мойнуна алып, 19 адамдан турган жанкечтилердин тобу аны ишке ашыргандыгы кийинчерээк тергөөнүн жүрүшүндө белгилүү болду. Ошол эле күнү барымтага алынган дагы бир учак бир нече убакыттан соң Вашингтондогу Пентагондун имаратын барып сүзгөн. Мына ушул окуядан кийин Америка Кошмо Штаттары НАТОго кирген мамлекеттер менен бирдикте жоочулардын уюгу жайгашкан деп шектелген Ооганстанда антитеррористтик операцияларды баштаган. Ал жактагы аракеттерди колдоо үчүн Өзбекстандын Ханабадында жана Кыргызстандын Манас аба майданында НАТОнун аскер аба базалары ачылган. Ошол учурдагы Жогорку Кеңештин депутаты Ишенбай Кадырбеков террорчулукка каршы күрөшүүгө көмөктөшүү үчүн учурунда ошол демилгени парламент колдоп берген дегине мындайча токтолду.
Көпчүлүгү коалиционный күч менен ошол террористтерге каршы чыкканга жакшы позиция болчу. Негизинен өзүнүн идеясы кошулуп ушулго жардам берүүгө эч ким каршы чыккан жок. Негизинен биз макул болгонбуз, ушундай болгонго.
Талибан кыймылы жетектеп турган Ооганстандын аймагында Аль-Каида баштаган эл аралык террорчул уюмдардын базалары жайгашкандыгы боюнча маалымат ага чейин эле белгилүү болгон. КМШга кирген мамлекеттер Талибан тараптан болгон коркунучтан улам жарандык согуш эми гана токтогон Тажикстандын түштүк чек арасын бекемдөө маселесин буга чейин эле бир нече ирет көтөрүп келишкен болчу. Талдоочу Орозбек Молдалиев бирок ошол учурда дүйнөлүк державалар аймактагы коопсуздук маселесине анчейин көңүл бурушпагандыгын белгиледи.
Бүткүл дүйнөлүк соода борборун самолеттер менен талкалап ошондо өрөн кылганга чейин Америка Кошмо Штаттары деле Афганистандагы ситуацияга көңүл бурушкан эмес. Бул жерде террористтик базалар болуп атат, регион коркунуч кылып атат, ушул коркунучту чогулуп жоелу деп региондун мамлекеттеринин лидерлери көйлө жылы көтөргөн бул маселени. Бирок күчтүү мамлекеттер бул маселеге өтө мындай орчундуу көңүл бурушкан эмес. Эми бул негизи түшүнүктүү болот, ар ким өзүнө коркунуч келмейинче аракет жасабайт.
Ал гана эмес, Ооганстандагы жашыруун базаларда Борбор Азия мамлекеттеринен тартылып барышкан адамдарды жоочу катары даярдоо иштери жүрүп жаткандыгы боюнча маалыматтар болгондугуна карабастан жамааттык негизде жергиликтүү өкмөттөр буга өз учурунда чара көрө алышпагандыгы айтылып жүрөт. Буга ошол учурдагы республика жетекчилеринин өз ара келишпестиги жана алардын кырдаалды баалоодогу аксаган абалы себеп болгон. Кыргызстандын ошол учурдагы коопсуздук министринин орун басары Мирослав Ниязов кетирилген кемчиликтер туурасында мына буларга токтолду.
Биз Афганистанда Мазари Шарифте резидентура ачышыбыз керек деп мен президент Акаевка, анан премьер министр Жумагуловко деп жазгам. Бирок тилекке каршы 96 жылы дагы эч жооп берген жок. Таптакыр унчукпай эле коюшту. Мен ошондо резидентураны ачканга 300 000 эле сом сурагам жылына. Ошол акча менен биз резидентураны кармайт элек, анан алдын ала маалыматтарды алат элек да. Мына ошону укпай 99-жу жылдары ошол Афганистандан идуулар кирип келип атпайбы бизге?
АКШга болгон чабуулдан 1-2 жыл мурун Катар менен Кыргызстан террордук коркунучту баштан кечирген. Учурунда бизге куралдуу күчтөрдүн кереги жок деп чыккан өлкөнүн саясий жетекчилиги капыстан кирип келишкен жоочулардын сокусуна даяр эмес болуп чыкты. Кыргызстан 70'ten aşuğun askerinden ajırap, joochularды жок кылууга багытталган миллиондогон сом каражат бейдерек чыгымдалгандыгы азыркыга чейин айтылып жүрөт. Ошол мезгилдеги ички иштер министри Өмүрбек Кутуев эл аралык террорчулук менен күрөшүү тажрыйбасынын жоктугу Кыргызстанды кыйла алдастатып койгондугун эске салды.
Алар биринчи келгенде биз ошо жерде болдук, бирок ошондо мен ойлойм да туура эмес чечим кабыл алынып калган. Эми аны жөн эле баягы спецоперация менен СНБ МВД эле бүтүрсө болмок да. Анын жанакындай миңдеген солдаттардын баарын алып барып айерге алып барганга кажет деле жок болчу. Алар ошо жерге келгенде 18 киши жылуу сууда эле жаткан, анан кийинчерээк солдаттарды көргөндө, армияны көргөндө, баарын көргөндө анан ошондо жанакындай чатактар чыгып кетпедиби? Анан кийин бияктан чечим чыгарып эле алып барып Субановду жумуштан бошотуп коюшту, Исаковду жумуштан бошотуп коюшту. Мени болсо тиги Чоңгобайга жиберишти, калганын баарын Топоев менен тиги Жаныздоктор ошо жерди башкарып атышты да.
1999 жана 2000 жылдары Баткен аймагына бастырып киришкен жоочулар менен болгон салгылаштардын жыйынтыгын Кыргызстандын ошол кездеги президенти Аскар Акаев жаш мамлекеттин жеңиши катары баалаган. Бирок 2 жыл катары менен бүтүндөй өлкөнү тик тургузган 100'ден ашып ашпаган жоочулар менен болгон кармашка 2000'ден ашуун аскердин каршы туруп чоң жоготууларга учурагандыгы өлкөнүн ошондогу коргонуу жөндөмдүүлүгү кандай абалда болгондугунан кабар берет. Талдоочу Орозбек Молдалиев коалициялык күчтөрдүн Кыргызстанда аскер аба базасын ачышы өлкөнүн коопсуздугуна өбөлгө түздү деп эсептейт.
Алар Талибан менен Аль-Каиданын аскердик күчтөрүн талкалагандан кийин ошондой кол салуулар болбой калды. Муну биз бүгүн унутуп калдык. Антитеррористтик коалиция күчтөрүнүн базасын жайгаштыргандыгыбыз үчүн биз коопсуздугубузду камсыз кыла турган көптөгөн жардамдарды алып атабыз. Кыргызстанда Американын базасы турат деген саясий калканыш болуп атат. Ошону биз сезбей атабыз.
Орусия болсо 99 жылдын башында Кыргызстандагы чек арачыларын чыгарып кетишкен. Буга ошол мезгилдеги Жириновский сыяктуу саясатчылардын ашыкча чыгым кыла бербей, Кыргызстан сыяктуу сокур чегилерден эртерээк арылышыбыз керек деген сыяктуу талаптары негиз болгон. Жамааттык коопсуздук уюму болсо Ооганстандагы жана өз аймагын толук көзөмөлдөөгө алсыз Тажикстандагы кырдаалга баа берүүгө да жарамсыз болуп чыкты. Ал эми экономикалык жактан каржалып турган Кыргызстан ошол мезгилде өзүнүн чек ара тилкелерин толук көзөмөлдөөгө чамасы чак экендиги белгилүү болчу. Мындай абалды жакшы түшүнгөн жоочулардын капыстан бастырып кириши өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн чыныг абалын ашкерелеген. Орозбек Молдалиев ошондогу аскердик даярдыктын абалын мындайча сүрөттөдү.
Баткенге Өзбекстан ислам кыймылынын мажахеттери кол салып келгенде биздин Кыргызстанга эч ким жардам бербей койгон. Машакаттуу иштер болгон, түн ичинде көрө турган приборлор жок болгон. Мажахеттер жалаң түн ичинде кол салып турган биздин аскерлерибизге снайперлик мылтыктар керек болгон көзгө тар. Аларыбыз жетиштүү санда болгон эмес. Ошол база келбесе ошондой күчтөр менен күрөшө алат белек, күрөшө албайт белек.
Кыргызстанга болгон террордук коркунучтар ошол учурдагы бир эле Баткен окуясы менен чектелбейт. 2000-2004 жылдардын аралыгында Ош шаарында бир нече ирет террордук актылар катталган. Тергөө органдары мунун артында Өзбекстан ислам кыймылы тургандыгын жарыялаган болчу. Алгач жардыргыч зат маршруттук каттамдын ичине коюлуп, адам курмандыктары орун алса, экинчиси мечиттин алдында жардырылган. Ошол учурдагы Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Рашид Тагаев атайын даярдалган жоочулар үчүнчү жолу жасаган жардыруу учурунда колго түшүрүлгөндүгүн эскерип өттү.
Бир топ группировкаларды Афганистандан, Пакистандан Кыргызстанга таштап, ал группировкалар турукташып, өзүнүн задачалары бар эле, ошол задачаларды аткарыш керек эле. 1-2 жардыруудан кийин эле баардын ачып колго түшүргөнбүз. Жума Намангани деген полевой боевик ошо топторду уюштуруп, ар бир топто 5-10 адам бар эле, ошолор террор кылабыз деп Кыргызстанга жөнөтүлгөн экен да. Каржылоо жагы болсо через Туркию, Арабстан ошондой каржылоосун алып жүрүшкөн. Бакай банктын филиалын жардырганда ошондо биз биринчи террористтерди кармадык, жашаган жерлерин билдик, анан кийин ошол жерде бир топ баягы взрывчаткаларын изымать эттик, бир 10 кило 12 килолук.
АКШнын президенти Барак Обама мындан бир жыл илгери 2014 жылга карата этап этабы менен Ооганстандан коалициялык күчтөр чыгарыла тургандыгын билдирген болчу. Ага чейин андагы абалды турукташтыруу жана толук көзөмөлдү Оогонстандын өкмөтүнө өткөрүп берүү чаралары жүргүзүлө тургандыгы айтылган. Буга байланыштуу жамааттык коопсуздук уюмуна кирген мамлекеттер НАТО, Оганстандан чыгып кетсе таасирин сактап калган Талибан кыймылы кайрадан баш көтөрбөйбү деген маселени талкууга ала башташты. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эскерүү сизден, белек бизден. Азаттык Кыргызстан эгемендигинин 20 жылдыгына байланыштуу мыкты баян, ой толго жана ошол кезде таамай чагылдырган сүрөттөр үчүн сынак жарыялайт. Сынакка бардык окурмандар катыша алат жана эгемендикти ким кандай кабылдайт, андан берки олуттуу жана кыйчалыш учурлар тууралуу ойлорун ортого сала алышат. Эң мыкты баян, макала же ой толго жазган же ошол кезде күтүлбөгөн өңүттөн чагылдырган сүрөттөрүн жиберген авторлорго Азаттыктын атайын сыйлыктары берилет. Нетбук жана фотоаппарат. Толук маалымат Матты Азаттык чекитке иджи сайтынан табасыз.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстанда микрокаржы уюмдарынан насыя алгандардын саны өсүп жатат. Ушундан улам элдин колундагы насыя акчанын да көлөмү көбөйдү. Бирок насыянын үстөк пайыздары эмне үчүндүр төмөндөбөйт? Кредит көлөмүнүн көбөйүшүнүн экономикалык негиздери барбы? Адам жана базар берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында мына ушул суроолор талкууга алынат. Микрофондо Улан Алымкул уулу.
Саламатсызбы, Кыргызстанда майды насыя алгандардын саны өсүп жаткандыгын бири бирине шайкеш келе бербегени менен улуттук стат комитеттин, улуттук банктын ошондой эле бул рынактын 80% көзөмөлдөгөн микрокаржы уюмдарынын башын бириктирген ассоциациянын да эсептери көргөзүүдө. Улуттук стат комитеттин маалыматына караганда экономика соргундаган былтыркы жыл эле эл микрокаржы уюмдарынан дээрлик 15,5 миллиард сом насыя алган. Кардарлардын саны 485 000 жеткен. Экономика бир аз жандана баштаган быйылкы жылдын 6 айында болсо кардарлардын саны 290 000 түздү. Насыянын көлөмү 10,7 миллиард сомдон ашты. Улуттук банктын банктык эмес каржы мекемелер башкармалыгынын жетекчиси Самат Жумашевдин Азаттыкка айтканына караганда микрокаржы уюмдары быйыл жарым жыл ичинде эле кардарларына жаңыдан берген насыянын көлөмү 8,9 миллиард сомго жетти. Алардын кредиттик капчыгы, башкача айтканда элдин колундагы насыясынын көлөмү былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 30% ашуунга өстү.
Эгерде былтыркы жылдын ушу жарымына 9,2 миллиард сом кредит катышыгы болсо, бул жылдын жарым жылдыгынын аягына 12,7 миллиард сом кредит катышыгынын көлөмү болду да. Бул 38,4% өсүштү көрсөтөт.
Улуттук банктын башкармалык башчысы Самат Жумашев Азаттыктын кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, насыя көлөмүнүн көбөйүшү менен катар алардын орточо үстөк пайызында да өсүш байкалган.
Эгерде биз былтыр 31,7% деп берсек орток пайызын бүт система боюнча, микрокаржылоо системасы боюнча, азыр бул көрсөткүч 38,5% болуп атат. Бирок бул жерде бир түшүндүрүп кетишибиз керек, эмне үчүн мындай өзгөрүү болду. Биз эки чоң микрокаржылоо уюмдун отчетун карап, алар туура эмес санап бизге маалымат берип атканын таап, анан ошолор ошону оңдоп бергенде ушундай өзүш көрүнүш болуп атат да. Орточо эсеп менен 7% өсүш болуп атат. Бирок биз буну карап чыгып былтыркы жылды жаңы методика менен санатып чыксак, бул 38,8% түзүп атат. Ушунун эсебинен 10,4% кичине төмөндөө көрүнүп атат да. Туура эмес былтыркы жылы туура эмес маалымат берилиптир да. Биз ошону азыр оңдоп чыктык. Ошондо микрокаржылоо уюмдары тарабынан берилген кредиттердин үстөк пайызы бул банк системасына да салыштырмалуу, кредиттик союздар системасына салыштырмалуу бир кыйла жогору көрсөткүчтү көрсөтүп атат.
Дейт Самат Жумашев, бирок үстөк пайыздын бийиктигине карабай эл насыяны алууда, атүгүл алгандардын саны көбөйүп жатат. А мунун себебин улуттук банктын өкүлү насыяга муктаждык бардыгы менен түшүндүрдү.
Ооба, ушуга карабай эл алып атат. Жалпы биздин калкты алганда кредиттерге абдан мажбур болгон кишилер көп. Жалпы калктын канча пайызы кредит алды деп санап келсек, бир жалпы калктын 7% тегерегинде алыптыр да. Бул көрсөткүч өтө эле төмөн. Мисалы ошол эле чыгыш Европага салыштырсак, же болбосо мисалы Россия Федерациясына салыштырсак, бул коэффициент финансового проникновения деп коет. Ал эми ушу калктын дагы канча пайызын камтыйт деп санап келгенде дагы жалпы ушу финансы услугалар менен биздеги показательдер кыйла төмөн да. Ошон үчүн суроо көп болуп атат, мажбур болгон кишилер көп болуп атат. Экономикалык негиз бар.
Микрокаржы уюмдарынан насыя алгандардын саны жагынан улуттук стат комитетинин эсеби боюнча эң алдыңкы орунда Жалал Абад облусу турат. Башкача айтканда калган 6 облуска 2 ири шаарга салыштырмалуу Жалал Абадта насыя алгандар бир нече миңге көп. Кабарчыбыз Рыспай Абдырайымов микрокредиттер боюнча облустун айрым тургундарын кепке тартты эле. Азыр ошол сурамжылоону угуп көрөлү.
Муланбек, мен чакан кредитке банктарынан Финка, Компаньон, Молбулак сыяктуу Оксус банктарынан чакан кредиттерди алып үйгөм менен иштетип турам. Бирок пайыздык төлөмдөрү өтө эле көптүк калат. 29% кем эмес кылат. Анан ошол пайыздарды 10 айга, 12 айга бөлө келгенде дагы жылдык сумма боюнча тура берет. Өзгөрбөйт. Булардын пайыздары өтө эле сенимсиз. Алганда жеңил болгону менен төлөй келгенде чоң ири сумма кредиттеген банктарга караганда булар көбүрөөк жемекей келишет. Маселен, Оксустан акыркы жолу алып, ошол 29% менен. Пайызы менен барып отуруп эле ошол маселен 100 000 жылып-жылып отуруп кээден бир эки күндү кесип калыбар да болот. Ошондой учурларды кошкондо атүгүлү 50% чейин деле жетип калат экен. Өнүмүн берди. Бул зарыккан учурда өзүнүн зарыл жумуштарыңды бүтүп көргөнгө жарайт. Сен шарба кыласың, жаздык күздүк деген жумуштарыңды кылып аласың. А бирок төлөмдөрү ашыкча. Анан аны саз келген сумманы алып атканда дагы 1.5% ал жерден кармап калат. Менин колуңа акча тийгенден өзүчө 100 000 алам десең, а бир 10 000 сомундан жөн эле жүгүрүп жүрүп атырайсың.
Милова Гүлайым, мен компаниондон алдым. Уже 3-чү жыл алып атабыз да биз. Биринчи жылы алганыбызда 2.8 болду, азыр 2.4 болуп алып атабыз. Бирок мындайча караганда пайда жактары деле бар. Эми бүтпөгөн иштерин бүтүрүп аласың. Көбүнчө бул насыялар пайда берди десем деле болот. Өтө деле эмес. Мен өтө көп сумма алмаганмын да. Кой, эчки сатып алам.
Абылкас Асрауманапович, биз Манзине өндүрүш жана кызмат көрсөтүү кооперативине кредит алып иштетип жүрөбүз. Ал кредитте биз микрокредиттин компания бар, кооператив кредит деген. Ошол жерден алганбыз. 100% 19 жылдык пайыз менен берилген. Бир жылдык мөөнөт алганбыз. Графиктери боюнча ар квартал сайын 100% менен негизги акчасын төлөйбүз. Бүгүнкү күндө ал кредитти эффективдүү иштеттик. Кудай буйруса жакын ортодо пакта жем бүтөт. Кичине болушу экенбиз. Алардын жетиптөтмал кредиттин аз да болсо бизге жардамы тийди деп эсептейбиз. Эң негизгиси 100% 19% биздин шартта кымбат эсептелинет. Банктардын ортосундагы проценттик пайызга караганда бул эң эле орточо деп алдык да. Банктардын ичинде 30%ге чейин бар, 36%га чейин бар, 20%ге чейин бар. Кооперативдин түзүлгөн микрокредит компания болгон үчүн бизге өкмөтчө катары 19% пайыз менен берди.
Серик болуп компаниядан алганбыз. 3 кыз, арабыздан бир кызыбыз акча алган боюнча Россияга качып кетип калды. Анын 20 000 акчасы өзү бардыгыбыз 20 000 алганбыз. 2 кызга төлөө өтө оор болду. Бирок ата энебиздин тууган уругубуздун жардамы менен төлөп чыгып кеттик. Шерик менен алган болбойт экен. Компаньон бири-бирине гарант кылып коет экен. Чынжыр кылып байлап, бир адам кетип калса, калган шериктер сөзсүз төлөп берет экен да. Документациясы жеңил экен, себеби күрөөгө чоң буюм алышпайт. Паспортубуз менен гана барып, кайсыл жерде иштейсиң же окуйсуң, ошо катталып тапкан кирешеңди гана суммасын айтасың, алат келсин. 6 000 айлык алам. Убагында айлык колго тийгенде көз көрүнө бир буюм ала албайсың. Күнүмдүк жеп ичкениңен жол киреңден ашпайт. Ошон үчүн кредит алып туруп, бир буюм алып алсам, ушул карызым бар эле деп төлөгөнгө оңойраак экен да.
Компаниондон Мөлбулак деген немеден алган. 2 жылдан бери алып иштетем. Жакшы эле курак боюнча алып иштетип жүрөм. Былтыр төлөдүк. 3 ай калганда досрочный төлөп дагы алды 35 000. Биринчи алганыбызда 3% менен алганбыз, кийин 2.8%ге түштү экинчи алганыбыз. Жакшы эле иштетсе болот, эми иштетип атабыз. Курак боюнча алган, мен керегинде пайдаландым, убагында төлөп досрочный кылып төлөп атабыз. Кыйын алсаң да төлөйсүң да алганыңдан кийин. Убагында аз каткандан кийин баары төлөш керек. Төлөйбүз, убагында эч кечиктирбей эле убагында моментинде төлөп жүрөм.
Сурамжылоону Жалал Абадтан Рыспай Абдырайымов жүргүздү. Сиз Азаттыктан Адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн микрокредит тармагындагы соңку жараяндар тууралуу сөз кылуудабыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Үстөк пайыздардын жогору экендигине карабай, расмий маалыматтарга ишенсек, кредиттерди кайтаруу жагынан азырынча чоң көйгөй бар деп айтыш кыйын. Улуттук сат комитетинин эсебинде кайтарым көрсөткүчү 93%. Ал эми рынокунун 80% көзөмөлдөгөн 33 компанияны бириктирүүчү микрокаржы уюмдар ассоциациясынын аткаруучу директору Наргиза Жолдошованын азаттыкка айтканына караганда, аларда кайтарым көрсөткүчү 97%, бирок бир карыз алып, дагы бир карызын жапкан жука катмарында бардыгын жокко чыгарууга болбойт.
Многие берут кредиты для того, чтобы продолжить свой начатый бизнес.
Көптөр баштаган бизнесин улантуу же жаңы бизнес ачуу үчүн насыя алышат. Балким кардарлардын белгилүү бир пайызы карызын төлөө үчүн карыз алышы мүмкүн. Ушундан улам калктын каржылык сабатын көтөрүү насыя ашыкча берилип кетпөөсүн, алар бир насыяны төгүү үчүн экинчи насыяны албашын алдын алуу боюнча иш жүрүүдө. Биз баары идеалдуу, баары кайтарып жатат деп айта албайбыз. Проблемалуу кардарлар дагы бар, бирок алар абдан эле аз. Адамдар насыя алып, иштеп, кайтарып, андан ары өсүп жатышат.
Микрокаржы уюмдар ассоциациясынын аткаруучу директору Наргиза Жолдошова Азаттыктын кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, алар учурда микрокаржы уюмдар берип жаткан кредиттердин үстөгүн экономикалык жактан негиздүү эле деп эсептешет.
Каждая компания именно по процентным
ставкам. 100% боюнча ар бир компаниянын саясаты, эсептөө методикасы ар башка. Насыянын максатына жараша 100% да ар башка. Бул насыя алып жаткан адамга дагы көз каранды болот. Канча сумманы канча убакытка алып жатат? Эмне күрөө коюуда? Биздин 100%дар экономикалык жактан негиздүү эле. Ал бир нече нерседен барып калыптанат. Анчалык деле жогорулатылган эмес.
То есть она не так завышена.
Кыргызстандын микрокаржы секторунда азыр негизинен чет элдик көбүнесе ыдырлык каржы уюмдар менен фондтордун капиталы үстөмдүк кылат. 100% бийиктиги Кыргызстандын кредиттик рейтингинин жоктугу, инфляция ыргагынын бийиктиги, тобокелчиликтин жогорулугу менен түшүндүрүлүп келинет. Бирок стратегиялык изилдөөлөр боюнча улуттук институттун директору орун басары Назик Бешиналынын пикиринде микрокредит берүү азыр кирешелүү бизнеске айлангандыгын да тануга болбойт.
Говорится, что да, есть большой риск возвратности сейчас есть в принципе.
Кайтарымдуулук жагынан насыянын чоң тобокелчилиги бар деп айтылып келинет. Бирок көрсөткүчтөр салыштырмалуу жаман эместей. Мындан сырткары микрокредиттерди тейлөөнүн чыгымы жогору дешет. Анткени менен мен үчүн 100%дардын жогорулугу түшүнүксүз. Албетте жалпылоого болбойт. Бирок көпчүлүк үчүн менимче бул пайдалуу бизнеске айлангандай.
Экономика боюнча доктор Назик Бешиналы Азаттыктын кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, дал ушул 100%дардын жогорулугу микрокредиттер жакырчылыкты жоюуга жардам берет деген мурдагы түшүнүктөрдөн күмөн санатууда.
Если так как бы комментировать общую картину, в принципе.
Эгер Кыргызстандагы жалпы картинаны айтсак, микрокредиттөө боюнча дүйнөдө кызуу талкууланып жаткан маселе. Микрокредиттөө жакырчылыкты жоюуга көмөктөшө алабы деген маселе чыгууда. Менимче ал жардам бере алмак, бирок 100%дар берилген насыянын суммасы, шарттары, мөөнөтү боюнча суроолор бар.
Кыргызстанда азыр банктарга салыштырмалуу микрокаржы уюмдар тапкан кирешенин көлөмү эмес, бирок көрсөткүчү жогору экендигин Азаттын кабарчысы менен маегинде Улуттук банктын башкармалык башчысы Самат Жумашев да жокко чыгарбады.
Таза киреше жарым жылдын ичинде микрокаржы уюмдары боюнча 587 миллион сом. Бул жанагы салыштырмалуу көрсөткүчкө салганда РОЕ деп коет, микрокаржылуу уюмдары боюнча РОЕ 30.2% түштү да. Албетте банк системасына салыштырмалуу жогорку көрсөткүчтөр. Биз ойлоп атабыз, ушул баягы биринчи бир этап, бутуна туруу этабы жүрүп атат, ошон үчүн ушул капиталында жогорулатканга аракет кылып микрокаржылуу уюмдар ушинтип иштеп атса керек. Кийинкиде биздин оюбуз ушундай, өзгөчө чоң компаниялар бул көрсөткүчтөрүн да карап көрүп, бир социалдык миссиясын эске алып туруп, элге, жалпы калкка иштеп кеткенге, узак мөөнөткө партнерлук бир мамиле түзгөнгө багытталган чечимдерди кабыл алат болуш керек деген ойдобуз да.
Өлкөдөгү ири микрокредит компаниялардын бири Байтүшүн бул компания рынактын 22% ээлейт жана азыр башкалардан озуп калктан ушулайан тарта депозиттер да ала баштады. Компаниянын кредиттик башкармалыгынын башчысы Кубанычбек Бакиров микрокаржы уюмдары кардарларынын саны жана кредиттик капчыгы өскөнүнө карабай социалдык миссиясын унутуп пайданын артынан гана түшүп калды деген ойлор менен макул эместигин айтат.
Анткени биздин миссиябыз айыл жерінде жасаган аз каражаттуу жарандарга жеткиликтүү финансылык кызмат көрсөтүү жана жумуш орундарын түзүү менен Кыргыз Республикасынын экономикасына салым кошуу. Бизде орточо пайыздык үстөк 28% тегерегинде. Бул анча кымбат Кыргызстандын шартында кымбат эмес деп эсептейм. Азыркы күндө биздин кардарлардын 80% ашыгы айыл жерине жайгашкан, дээрлик көпчүлүк бөлүгү аз каржыланган, аз каражаттуу үй-бүлөлөргө кирет. Биздин ар бир $300 же болбосо 15 000 кредитибиз бир жумуш орун түзгөнгө мүмкүн.